The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis. Refoje veamo kaj la mar.
Iu lingvo.
Al de Nita la coro, coral de la infano 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 Pomo.
Buon antaro, cai bon venon al ci auscultantoi. Estas nun la dectria horo de lundo. La duan de marzo della jaro 2015. Mi estas Marcel Lierenfeld, mi funkciigas la panelon, kai kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas...
Saluton de mi, Heather.
Kai saluton de Alan.
Dankon. I li nun anoncas siajn programerojn.
Oh, mi havas du artikolojn en el la revuo de Esperanto en la marto eldono. La unua estas la prezidinto de AEA, kep estis entuziasma sat ano. Kompreneble pri kep endebi. La alia estas Australio altiras azianojn, ankaŭ de Trevor Steele, ankaŭ el la revuo de Esperanto. Kai tro latsai po sexumi articolon pri el Japanio de Isikawa Takasi el Monato kai ankau nuda naturo nudai corpoi ankau el Monato el Thierry Spaniard kai Bruno Saurez.
En la ondo de Esperanto, kaj la alia estas ankaŭ en la ondo, kvaropo helpe de Teo al Uko. Estas de Teo.
Dankon, Alan. Kaj miaj kontribuoj estas du. La unua estas propono modernigi la nudan geedziĝsistemon. Ti eble helpos Heather kun sia pornografia paroloj kaj la dua estas pri kompreneble pri gramatiko pri la iom pli pri la Esperanto vortfarado. Krome ni aŭdigos la jenajn kantojn. La unua nun oni povas scii kaj pruvi de sur placen venu vi de vinil cosmo. La dua canto es Dum Nocta Aviado de William Holt el to hu va bo hui de la disco Caccio de Caito cae postio la canto Bruna oni nomas min de sur platsen venu vi de vinul cosmo kai la lasta estas tri stratoi de William Holt el to bu va bo huo el compact disco de Caito. Do nun ne audigos la unuan canton, quiu estat nun oni povas sii capruvi, kai di estas de la compact disco vinil Cosmos.
Tio estis nun oni povas scii kai pruvi de su platsin venu vi de Vini Cosmo. Kai nun, presidinto de UEA, Kep estis entusiasma sat ano. Necrologioi dent Kepel endbi aperis kai aperos divers loke. Do, mi ne scribu viv raconton o chroniclon, sed tusiu aliaen aspectoin de lia vivo. Estas convene relefiigi che crom Ralph Harry, iam assambadoro, cep estis la sola Australia esperantisto bone conata exter niai vizoi. Kep estis filo de posedantoj de Milk Bar. Tio estas speco de cafeo restauracio en Dabo, urbeto en Nova Sud Kimrio. Ĉar tiu tempe la sociaj klasoj en Aŭstralio estis multe pli elastaj ol en aliaj Eŭropo devenaj socioj, ne eblas diri ke li estis mezklasa aŭ proleta laŭ deveno. Tamen lia politika prefero estis ĉiam maldekstra, kontraŭ kapitalista, kvankam li havis stelulan karieron en tre kapitalista lando. Ĵurnalisto listigis la vivo longajn pasiojn de Kep: eŭtanazio, reformo de la malliberaja sistemo kaj Esperanto, komentante ke Kep docete estis o estas iom stranga. Sed estis alia pasio, ne nomita supre: Kep tre bone ludis golfon. Li restis amatoro, sed gajnis diversajn turnirojn, eĉ ludis en la ege prestiĝa British Open. La heroo de Kep estis Voltaire, la ega sprita polemikema franca verkisto de la dekoka jarcento. Oni ne forgesu, ke kvankam ke iĝis prezidanto de UEA, li estis entuziasma sat-ano. Malkiel Voltaire, Kep povis esti tre eloquenta, speciala kiam li oratoris contra maljusteco. Sed iam li iomete stumblis. Kiel ministro, li clarigis ke exportoi venas grandparte el aliaj landoj. La plej dinamika registaro en la historio de Aŭstralio, eĉ malamikoj devas tion cedi pri la registaro Whitlam 1972 ĝis 1975, en kiu Kep estis tre grava ministro, fine en la fako justico. En tiuj tri jaroj mirige multaj novaj leĝoj forbalais la balaston de nia brita kolonia tradicio. Inter aliaj reformoj, la fifama blanka aŭstralia politiko estis nuligita. Ĉar Kep ne dediĉis sin serioze al studado de Esperanto ĝis post sia emeritiĝo, li neniam atingis grandan parolfluecon, sed malgraŭ tio lia intelekta akreco ofte trarompis la lingvan barieron. Vinumi kiel kun Kep dum kongresa paŭzo estis vera plezuro. Li iĝis pli elokventa kiam organizaj krizoj ne ĝenis. Ni povas konsenti kun la ĵurnalisto citita supre, ke Kep estis baze bona homo, eĉ sen eĉ unu malbonvola osto en sia korpo, diris Trevor Steele en la revuo de Esperanto.
Yes, mi memoras ke li ankaŭ estis forta legado de literaturo, de libroj, ĉar post kiam li aĉetis mian gramatiklibron, 300 paĝoj, li tuj komencis legi la tutan libron kaj baldaŭ finis tion. Nun mi prelegos al vi pri propono modernigi la nunan geedziĝsistemon. En la ĵusa AEA kongreso, parolantino Nicole prelegis pri nova propono, nome ŝanĝi la geedziĝsistemon nun validan al plej multaj landoj. Ĉar pro ies malsano mi ne povis esti tiun interesan prelegon, kaj ĉar mi pli malpli scias ĝian enhavon, mi nun donas al vi mian subtenon al la propono de Nicole. Tiu propono estis ke anstataŭ la nuntempa che edzigio por gis la morto, do eterna, ni havu edzigion quiu dauras quin jaroen, cae quiun oni devas e oni volas daurigi ciu foie por quin plua jaroi. La celo estas psychologia, nome, che la homoi ne plu pensu che malfidelezzo al etzo au al edzino estas crimo au malmorala. La geetzoi, ja nun morala ca legge ca practica postulas tian fidelezzon dis la morto, ca iugias ca malfidelezzo estas puninda. Cae tia punado ocasas in Australio, in la giusta celta iaroi, edzoi punisiai nefidela in edzinoin, ne nur murdante ilin, sed ancau, anstataue, murdante siain cafiloin. Ili au mane mortigas la infanoin, au veturicas ilin en lagon, au jetas ilin el sur ponto, au venenicas ilin, au ali maniere. La principa celo de la quinjara che dicio estas draste malpliigi tiaen crimoin per la changio de la cultura dogmo quiu attendas che la edzo o l'edzino estas la posedo de la alia dum la tuta vivo ca che eterna fidelezzo estas la normo tiel che malfidelezzo estas puninda. Se edzo au zino raitas volasi la egezigion pos quina au dec quinjaroi, la menso adaptigas al ebla cae plen raita volaso e la egezigio. Et se tiae egezig rompoi ocasos pli ofte, cion mi ne credas, la alternativo estos eternezzo rompadata de nefidelezzo cae de mortigoi. Til mi favoras tiun proponon de Nicola. Cetere tiui quiu desiras tion plu capablos vivi cune en edzigio por ciam. Simple, ciun jarquinon daurigante la edzigion basite sur amo cae au infanoi cae au convenezzo cae, se li volas, ili anca povas avi ciun quinjaroin la novan ceremonion. Do tio estos basita sur honestezzo au practicezzo cae ne sur falsa sento de securezzo. Cae pluos la esperplenae geedzic ceremonioi, et pli, cae la romanticae esperoi cae intensoi. Cae cetere ex edzigio mem iam estas officiale ebla in multae landoi. Cae amo pluregos, et amo al exter edzigiae amantoi. Cae ni ne forgesu che nefidelezzo practica aperas en gamo da formoi, el de la rompigio de la edzigio, dis la simpla revado pri alia extergeetza viro au virino. Tantum provi auscutado. Cae nun ni audos la canton Dum nocta aviado de William Holt el tohu va behuo de la disco Kaito.
Silent Krom nur malauta zumo Kiu la orelo in emole obscur. Krom ke fantoma lumo en la kajuto fosforescas sen movaj ŝvebas tuŝ proksime la astroj kiam mil lampiroj en nova mondo mi pilgrime flugas en voj de la pioniroj. Krom nur malauta zumo, kiu la oreloj ne molestas. Silent.
Catio estis la canto Dum Nocta Aviado de William Hall en a compact disco de Kaito. Canon Australio altiras Asianoin. Alia articolo de Trevor Steele, quio aperis in la revuo de Esperanto. Petite verci articoleton pri Esperanto en Australio. Mi sentis malemon, cia neniu en la movado povis nei che attuale la situazio estas grand parte stagna. Antau quelcae iadoi mi scribis por la Ondo de Esperanto articolon su base de comparo de la unua congresso in Australio in 1901 cae la cent iara congresso in 2011. Mi ne vidas cialon por revisii mian tiaman opinion, la lingvo nivelo estis multe pli alte in 2011, sed la socia prestigio de la lingvo ege shrumpis dum la jacento. La problemoi ci tie estas renkonteblai in prescau ciui landoi, kie iam estis iom vigla movado. Niai anoi pliagigas au mortas, cae la novuloi estas malmultai. La agio de la activuloi estas probable obstaclo alla movademo de iunuloi. Aldone al tio, in Australio de 2005 gis 2012, acrae quereloi perdigis alla movado competentain esperantistoin. Foie, oni diras, che ne estas strange che Esperanto stagnas in angla lingvae landoi. Se l'argumento eble ne validas, in prescau ciui ne anglai lingvae landoi, la uson angla estas la unua electo de homoi, quiu occupigas pri fremdae lingvoi. Ne estas tiu clara optio in angla lingvae landoi. Neniu alia nazia lingvo estas la evidente favorato. Do, kial lernemuloi ci tie ne electu la plei facile lerneblan lingvon, kiu ja usatas internazie, ecce se en tre limigita cadro. Sed ni ne emfazu le evidentain problemoin. Ni rigardu le etain, sed eble gravain gainoin. Unu tia gaino estas che pli cae pli australiae congressoi altiras asianoin, foie subvenciitain de la clubo in Melbourne. Dank al Joachim Verdin, quiu faris pionieran turneon tra multae asiae landoi, cae pli actuale al Heidi Guse, estigis la semoi de movado in diversae asiae landoi, quiu antaue estis terra incognito, au ne conata lando. Exemple, in la justa Australia Congresso, aperis homoi el Orienta Timoro, Indonesio, kai Nova Caledonio. Landoi kiuin Australioi flegu por doni pli instigan motivon al nia propra agado. Nia naibara lando, Novzelando, intime kunlaboras kun ni, alia bona evoluo. Pli kai pli la naziai kadroi sin gravigas ancao po esperantistoi. Mi diris che malmultai junuloi aligas al la movadoi. Tio justas, sed la malmultai estas tamen bon qualitai. In Sidneo, gruppo de junai fervoruloi starigis Esperanto tovo, kiu atingas multain landoin. Estas ladinde, che la agado de tiu reta studio alteris la attenton ancao de anglalingvai filmistoi. La sombra filmo, Quindec va tagoi, kiu presentas la situacion de gruppo de homoi captitai in bunkro dum atombomba attaco, estis montrita en la jusa congreso cun Esperanto subtexto, ec antau la premiero en la angla. Alia bonvena evoluo estas ke kelkaj movadanoj kompetentas pri la uzo de la elektronikaj helpiloj, absolute baza neceso en la moderna mondo. Niaj retpaĝoj iom post iom aktualiĝas kaj montrindas aea.esperanto.org.au. Ĉar la kvereloj de la lasta jardeko preskaŭ elĉerpiĝis, ni povas esperi ke tiu obstaklo al nia laboro ne plu okazos tiagrade. Kaj tio estis de Trevor Steele el la revuo de Esperanto en la mato eldono.
Bone. Nun mi trovis articolon en la Ondo de Esperanto, en la sama ideo spirito, fakte. La titolo estis Kvaropo, helpi de Teo al Ioko. Kvar esperantistoj ricevos subtenon de Teo por partopreni en la 71a Internacia Junulara Congreso, kiu okazos en Wiesbaden, en Germanio, de la 2 gis la 9 de Augusto 2015. La estraro havis malfacilan taskon elekti ilin el 27 candidatoi, kiu sin anoncis cadre de la concurso partoprenu Ioko. Post longa discuto, la estraro decidis finance subteni partoprenon de Lasha Kahunasvili, Pradip Gimere, al Napoalo, Uriel Gurdian, Nicaragua, kai Gilbert Niukuri, el Burundo. Ili ricevas subvencion, kiu covras la partopren cotizon, kai parte ancal voyage costoin. Recompense la subtenitoi helpos en la plenumado de organizai tascai dum la congreso. La estraranoi esperas che ili ciui juos la tempon en sia unua Ioko, kai contribuos alla programo, kai bona etoso de la arrangio. Se ili desiras, ili raitas sen page aligi ancao alla senta uco occasonta en la antaŭa semajno en Lillo. La 27 candidatoj venis el 15 landoj de Afriko, Ameriko, Azio kaj Eŭropo. Inter ili 11 estis virinoj. La plej juna kandidato havis 16 jarojn, dum la plej aĝa 29. La meza aĝo estis 21.5 jaroj. Fakte meritus la subtenon pli ol kvar kandidatoj, sed la budgeto de la konkurso estas limigita. Ĝi konsistas el parto de la profito de la antaŭa uko iokoj kaj el individuaj donacoj de malavaraj esperantistoj. Diris Teo. Boniteo, cioè?
Yeah. Canun articolo el Japanuyo. Isikawa Takasi scribis tro lazai por sexumi. Maljunigio kaj manko de infano. Jen du el la plej gravaj problemoj en Japanio. En 2013, la averaĝa naskokvoto, do la nombro de beboj kiujn virinoj naskas en sia vivo, estis 1.4. Tial la nombro de mortintoj superis tiun de novnaskitoj. En 2008, la japana loĝantaro pintigis ĉe 128 milionoj kaj poste falis. La registaro provis diversajn taktikojn por instigi geedzecon kaj kreadon de junaj familioj. La situacio ne pli boniĝis. Kulpas ekonomia stagnado. Ĉar mankas al gejunuloj stabila laboro kaj ili malemas riski geedziĝon kaj la financan ŝarĝon de infanoj. Aldone, la japanoj apartenas al unu el la plej ne seksumemaj popoloj de la mondo. Enketoj faritaj en 2011 de la brita kondomo firmao Curex indikas ke la japanoj okupas la lastan lokon en 37 landoj pri ofteco de seksumado. Nur 28% de la popolo seksumas pli ol unu fojon semajne. Kontraste ekzemple kun paroj en Kolombio 89% aŭ Rusio 88%. Dum multaj jaroj okupis la unuan lokon Grekio, sed nun pro ekonomiaj malfaciloj la elcentaĵoj falis lastempe ĝis 80%. La trovitaĵoj de la Durex enketo speguliĝas en aliaj esploroj faritaj en 2014 de la Asocio pri Familia Planado en Tokio. Ili montras ke 44.6% de la geedzoj ne seksumas dum unu monato aŭ pli. Antaŭ dek jaroj temis pri 31.9%. Kulpas laŭ la esploristoj laceco pro laboro, ĝeno aŭ enuo. Ne ĉiam tielis historie. Japanoj relative sen tabue seksumis. Laŭ mito pri la origino de la lando, skribita en ĉirkaŭ la jaro cent de la komuna erao, la japanan insuladon kreis seksumantaj gedioj. Kai en la plura colorai designajoi la ukioi de la Edo epoko 1600 gis 1860 ok artistoi sen tabue designis liberan kai sen bridan sexan vivon. Generala la homa sinteno pri seksumado radikas en la kulturo de la lando. Lastatempe tamen la ekonomia situacio pli kaj pli efikas sur la seksan konduton, diris Isakawa Takasi en eldono de revuo de Esperanto. Kaj nun ni aŭdas la kanton Bruna oni nomas min, de surplatsen venu vi, de Villin Cosmo.
Folio vi vidas la flavan sunon se se pluvas per bucrai o signoi gi igias ombrello cae la argoia estas nos lascoi da vin rendersitai tiui culoi si dantai apude farigios ebriai ci
Jam verdas herbejoj kaj tiu punkto en la ĉielo. Estas nepre aŭ la bona Dio aŭ iu fluganta bev. Al la maro por vagadi super la senlima blu. Tiu ŝipo navigadas nur per velo antaŭen plu, sed subakve fiŝoj scias kien iri laŭ sia plaĉo, ne laŭ via vol. La cielo rigardadas ĉiam bluas la kolor, aviadilo flugas alte nun retenas al la ter. Dume quelque gin salutas stingas mano in amiche e la villaggia drinkei quien iras gi. In papera folio vividas traino voyagiantoin. Y entre bona y amico y babilas kai nulu das cartoin. E blasie al veni suficias nur unu secundo. Per desegna cicleto atingas vi la tutan mondon. Tiu knabo pasadas gis kiam atingas muron. Fermas vi la oculoin kai vidas momente l'estonton. Estonto, cosmo scipo de planetoi al conquer, ciù gi solvos la problemon de malsato sur la ter, augi portos militoin por la possedo de la ricciagioi de mia mond. Mi pluludu la musicon cae laboru un fervor, la musicon, la laboro, l'amichezzo, jen tresor, estas ciui ni partoi de bela ludo, dum la quarel sen colorigio siam, sen colorigio siam. In papera folio vividas la flavan sunon, sen colorigio siam. Se ce pluvas per ducra, ium signo igiza sombrello, sen colorigio siam. Cai la arbo ia estas buflascoi da vinere inversitai, sen colorigio siam. Iui culoi sidantai apude varigio se brirai, sen colorigio siam.
Yes, vi ĵus aŭdis la grupo kaj tiu plu, kiu kantas sur la compact disco sur Platzen Venu Vi, numero 3 la disco. La muziko estas Taylorino el Balaguer, aŭ la modista de Balaguer. Nun, mi legos artikolon el La Ondo. Kai la autisto de Vecisto estas David Abiago, he ofte scribis pri aferoi aeroplanoi en tiu giornalo. Do, le titolo estas Aeropo sur du radoi. Esperantistoi emas bicicli la silvestran nocton 1979 gis 80 en Germanio estis fondita biciclista esperantista movado internacia BEMI. Ĉi tiu asocio kun membroj el diversaj landoj de Ameriko, Azio kaj Eŭropo organizas internaciajn biciklajn karavanojn usante Esperanton kiel komunan komunikilon. Ankaŭ Europ nivele estas asocio pri biciklado. Europa Federacio de Biciklantoj ECOFO laŭ la angla siglo kuniganta pli ol 10 membrojn en preskaŭ 40 landoj, kiuj reprezentas milionojn de biciklantoj. ECOFO petas la novan Europan Komision evoluigi la agad planon de EU por biciclado. Ci argumentas che biciclado povas esti valorigita ie circa 210 miliardoi de euroi iare in EU, cae 650 mil verdai labor postenoi. Sed la transiro al daurigebla movibletso en Europo povas ec pli crescigi tion profiton. Iam circao 250 milionoi de europanoi biciclas, tiu estas ancao bona novaggio por la medio. Se la biciclado duobligus, creigios pli ol 300,000 pliae labor postenoi. La biciclista asocio havas esperon che la nova commissistino per transporto Violeta Bule subtenos la bicicladon. Sed ECOFO volas che la commissiono baldau presentu sian vision pri biciclado kiel rimedo al solvo de problemoi de transportado. Tiu ancao signifus che la nova commissiono usus parton de 300 miliardoi da euroi el sia investo funduso por promocii bicicladon. Unu el la ideoi estes biciclai chosseo en Europo. Iam estes concreta proiecto de 100 kilometro ciclo highway en la germana regiono Ruhr, cun la costo circao 187 milionoi da euroi. Post la completigo en 2020, tiu biciclo chosseo anstataos ciutage 15,000 autoin. Commissistino por transporto Bule biciclante de sia officeo en la commissiono gis la Europa Parlamento iam ricevis favorain commentoin. Lau la germana vedulo Michael Kremer, la 5-minuta biciclado estas ec malgranda acto de politica curaggio. Bule promesis alla parlamentanoi che si trovos la justan locon por biciclada politico. Kremer diris, mi scias che en la registaro de Slovenio si estis la sola quiu iris al rencontigio per biciclo. Tio estas grande voio por montri che ni ne besonas voyagi per auto la tutan tempon. Scrivis David Iago. Bona novaggio, cina?
Certe, pravas. Tio estas articolos vercite de Thierry Speniard cae Bruno Saures. And ti estas in la revuo de Esperanto. Pardonu min, estas el monato. Nuda naturo, nudai corpoi. En 2012, ekestis la deca nazia parco in Francio, la nazia parco de la provenzae fiordetoi. Estis creita post pli ol iadeco de laboro fare de activuloi, kiel la Maseila excursantoi. Ci estas la unua nazia parco en Europo, kiu circaus grandan urbon, Marcelo, kai enhavas kai teran kai maran partoin, pli ol 8,300 hectaroin sur la tero, kai 43,500 hectaroin in la maro. Unu el la shat occupoi practicatai in la parco estas naturismo au nudismo. Necessis vigle defendi citiun vivmanieron dum la planado de la parco por che la estroi gin acceptu. Tamen, la valoroi quio definas la fiodetoin de la parco, liberezzo, tranquillo, mensa escapo, cae bonstato, bone accordigas con tiui de naturismo. Nun, naturismo estas nomata en la parco charto, parca charto, ciel unu el la historiae activajoi, tie giuata dum pli ol unu iatcento. Naturismo in Marseilo comencitis in 1907 per malgrandai isolitai gruppoi. In 1912 oni fondis la Asocion Provençae Naturistoi. France, les naturistes de Provence, quiu existas gis 2001. Impeton donis Joseph Pucel, anno de la Marseilla excursantoi, quiu emphasis la sanigain efficoin de nudezzo in suna cae mara medio. Anta ol la regiono farigis populara, piediris tra la sovageioi de la nuna parco naturistoi, quiu cun portis malgrandain tucoin por sin covri ocase de recontigioi cun aliai turistoi. Mult nombrai visitantoi alla fiodetoi causis pogradan malaperon de la nuda pied irado. Selecte 2000, quelcae fervoruloi, shatantai liberetson, recomensis nude piediri. Ili zoge electis locoin cae horoin pone geni aliain. In 2011 estis fondita nova naturista asocio, quiu nun havas 200 membroin. Flegatai estas nud pedirado, cae restado in naturistae centroi por malcovri la regionon cae ties flaron cae faunon. Scribisteri Spaniard cae Bruno Saures in Monato.
Ciu ocasas in Japanio?
Eble pli bone se tio ocasus?
Yes, in Correuio oni nun emane antaua avis legion che ex etigio ne estas permesata kai nun oni shangis tiun kai tui la disventado de la condolmoi multo obligis multe pro tio che nun oni raitas ex etigie a sexumi. Tives is in Correuio, cae te estes annonso de la lasta de hodiau.
Norda au sude Correuio.
Deves esti sude, ciu ne?
Ah, yes, ne. Ciu vi amas edi, vi am sude biletum. Pasintan lundon, mi clarigis pri la che esperanto che estes aclutina lingvo. Kai mi volas pli precisigi tion odiaŭ. Nome ke dum la historio de la lingvoj kaj eĉ pli nun oni malkovris novajn aferojn kaj novajn agojn agojn por fari aferojn kaj oni ekhavis eksterlandajn aferojn kaj do dum tiu dum la lastaj centoj kaj miloj da jaroj la homo jam devis krei novajn vortojn por ĉiuj novaj spertoj kiuj povas esti agoj aŭ substantivoj kaj plu. Kiel oni povas fari tion? Nun estas du precipaj manieroj. Unu maniero estas krei novan vorton el nenio. Au crei novan vorton el vorto de alia lingvo. Do tiu maniero okazis sufiĉe ofte, sed ne tiom, ĉar oni ne tre ŝatas fari novan vorton. Kiu ne existis. Se tamen tiu estas unu maniero. Unu maniero estas elekti novan vorton en si mem por iu nova. Ke tio okazis kompreneble speciale en la komenco de la evoluo de la lingvo. La alia maniero estas usi du vortoin kiui cune clarigas pri kio temas pri la nova nocio. Tion oni povas fari compreneble kiom oni volas, ĉar oni povas kombini ĉiujn vortoin kun aliaj vortoj, se necese. Do estas tio ofte kaj multo okazis kaj okazas kaj ĝi konsistas el uzo de du vortoj, sed estas du sistemoj pri tio. Unu sistemo estas uzi la du vortojn kaj la precipan unue kun aparte kaj kun iu speco de malgranda vorto inter ili, generale prepositio. Exemple, la franca lingvo, la tablo tuco, estas dra tuco, cia di estes tuco, do oni comenzas per tio, cae oni definas cia speco de tuco di estes, do oni aldonas tablo. Che tio significa che dieses por la tablo. Do, la franca lingua, ne diras tuco de tablo, dra de table. Gai, en alia Europa lingua, oni et concluis la du vortoin, set en tiu caso, la cefa vorto, la tuco, venas laste, sed la du formas unu novan vorton. Do, se oni sekvas tiujn du sistemojn, oni bezonas du vortojn, aŭ eĉ pli, por fari novan vorton. Kaj Zamenhof elektis uzi la plej drastan sistemo, nome che oni congluas la du vortoin, che in quiu caso la basa vorto estas laste, tablo tuco, cioè di essa tuco, di essa tablo. Li electis tion sage, cioè oni pli malungicas la vortoin, io mette, cae ancao, char plurai lingvoi in Europa faras tion, cae eble exter Europa. Ca tiu lastam metodo estas nomitas agglutina, Do tiu lingvoi esat aglutinae lingvoi. La principa esat la germana, ne la principa, set la plei consequenza esat la germana lingvo, set la anglo-scandinavo, vai, l'africansa, la Nederlanda, cae la angla. Set cum la angla lingvo faras tion iomete alie. Do mi proxim foie mi clarigos plu pri tio, cae mi ni nun alvenis al la fino de nia el sendo, en se vi havas rimarcoin, proponoin au criticon, ponestu contacti interrete viei tri zozozo esperanto ce gomail.com. Vi povos reauscuti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com au a plurajn antaŭajn per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Klubo www.esperanto.com.au. Atingu nun per posta adreso de Radio 3ZZZ, Esperanto Programo, Postkesto 1106, Kolumbut, Victorio 3066. Do, gis reaudo de mi, Marcel Lierfeld, kai de...
De Heather?
Kai gis reaudo de Alan.
Kai, por fini, vi audos la conton... tri stratoi de William Holt el tobu va bohuo della compact disco da Kaito. Do dis reauro al ciui.
Mi trovis knabinon, mi trovis knabinon, c'è state la foc. Cai min ci dracquis, cai premis sul sinon, cai tiel la fission, trafficis la hor.
Eila, eila, fischio captita, eila, eila, turni giù capsta. Virin estas bella, virin estas vita, ma risto et si gias la volta sata. Strada della vento, mi trovis tavernon, mi trovis tavernon, c'è strada della vento, mi pecis cisternon, e mi an internon, portio crom tio, valoras argent.
Eila, eila, trinco abunde, eila, eila, turni giù capsta, e da trinco di mance soi posti lunde, cae rumone donos al vi.
C'è stato della Iaro, mi trovi spostenon, mi trovi spostenon. C'è strada la ia, postumonato, mi lucchi sirenon,